kapitel 12. Gud og du. Har du noen gang tenkt at utgangspunktet for Adam og Evas synd var ulikt ditt og mitt? De ble skapt og satt inn i en perfekt sammenheng. Ingen sier opplevd det de opplevde. Det hadde Gud forklart foran seg, hadde ingen feil oppfatning av den han var. De ble satt inn i en sammenheng med overflod og skjønnhet. De kunne vandre i hagen sammen med selveste skaperen, opphavet til alt det gode. Så skjedde det ubegripelige. De hadde allerede fått instruksen til sin beskyttelse, likevel responderte Eva med å begjære det hun ikke skulle sette sin lyst på. Skriften sier at alt som ikke er av tro er synd. Vi kan også lese at uten tro er det umulig å være til behag for Gud. Vi har tidligere sett at det vi setter våre øyne på, også åndelig, blir vårt håp og ankeret til sjela. Tro er visshet om det vi håper. Slangen i hagen klarte dermed å lure Evas oppmerksomhet bort fra Gud og til seg selv. Hun endte med å handle i vantro og kappa av livstilførselen. Var det noe som helst intelligent grunn til å gjøre det hun Eva gjorde? Hva tror du skjedde i Adam og Evas sitt indre da øynene deres ble åpna? De var strippa for trygghet og de hadde opplevd bare minutt tidligere. De hadde mista ankerfest og drev plutselig rundt i et kosmisk hav fullt av kaos og usikkerhet. De hadde vært reine og kjente nå at de var ureine. Dette er en forferdelig opplevelse. Kanskje du opplevde det sjøl også. Det uskyldige og reine er noe som for mange virker utopisk i dag. Likevel var Edens hage full av reinhet. Kanskje det nærmeste vi kommer i dag å se et nyfødt barn, spesielt når det søv, det er noe vakkert og urørt over et lite individ som aldri har gjort en overtredelse, men bare er. Adam og Eva erfarte dette, for så å bli rykka ut av det gjennom sin egen handling. Samvittigheten som var et indre kompass må ha fått et sjokk som har gitt gjenklang helt fram til vår tid. Ved ei beslutning var de merka, pletta for resten av livet. Historia ber å vitne om det de gjorde. En sønn, ei datter, en mann, ei kone, en far, ei mor, steg ut av livet og inn i døden. Smerta må ha vært for stor til å bære. De kjente det umiddelbart og blei redde. De gjemte seg med hele sitt vesen, ånd, sjel og legeme. Jehova Elohim kalte på mennesket og sa, «Hvor er du?» Det hebraiske ordet som blir oversatt «kalte» er rom for stor dybde i uttrykket. Det blir brukt da Adam ga dyra navn og kalte dem. Ordet brukes også når Josef løper bort fra faraos kone i Egypt og hun ropte på sine husfolk. Videre brukes det når han Josef ble reist opp igjen og farao lot ham kjøre inn sin nest beste vogn og de ropte ut. Da Josef åpenbarte seg for sine brødre, så leser vi at han ikke lenger kunne legge bånd på seg for alle de som sto hos ham, og han ropte. Dette siste eksempelet er fullt av lidenskap og følelser, som om alt brister fra ens indre. Skrifta gir dermed godt rom for at det Gud uttrykte da han lette etter Adam, ikke bare var et faktaorientert «Hvor er du?», men et lidenskapelig rop fra en som savna vennen sin. Gud opplevde rett og slett at Adams vesen var forsvunnet og kjente den relasjonelle smerta ved tapet. Vi ser også dette seinere når det er sorg Gud opplever fra menneskers synd, ikke for eksempel sinne. Gud kjente smerte ved tap, og den påvirka han. For å gå videre så må vi ta med noe viktig som Jesus sa da han vandra på jorda. Disiplene diskuterte hvem som var den største i himlene sitt rike. Han kalte da et lite barn til seg og stilte det midt iblant dem og sa, «Sannelig sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike. Den som gjør seg liten som dette barn, han er den største i himlenes rike. Og den som tar imot et slikt lite barn, for mitt navns skyld, tar imot meg. Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp.» Mot slutten av dette sitatet så ser vi at Jesus snakker om «disse små som tror på meg». Jesus syn på mennesket er dermed at barn har tro, den troa som trengs for å leve. Som i Edens hage er det forførelse som blir der av barnet. En far førte sitt barn som var besatt av ei stum ånd til Jesus. Gjennom hendelsen ser vi at Jesus framhever trua si rolle. Mannen håpte å se Jesu medlidenhet med gutten og hjelpe dem. Jesus sa til ham, «Om jeg kan! Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror! Hjelp min vantro!» Så kommer vi altså inn i verden med kapasiteten til tro. Samtidig sier Johannes at hele verden ligger i det vonde. Videre leser vi om barna i Josvas tid. Deres sønner som enda ikke kan skille godt fra ondt, de skal komme dit inn. Dem vil jeg gi det. De skal ta det i eie. Gjennom profeten Esekiel forteller Gud det jødiske folk at synd er noe som er vårt personlige ansvar. Den som synder, han skal dø. Er Gud det relasjonelle vesen som skriften vitner om, da blir vår synd og gjør det samme som Adam og Eva, nemlig å skjære av livslinja som trua på Gud er. Når vi når den modenheten at vi kan velge godt fra vondt, og så velge det vonde, da stiger også vi inn i synd. Her er det vi stiller ganske så ulikt Adam og Eva. Vi har ikke sett Gud som han er. Ofte er det vi opplever den forførelsen som Jesus snakker om. Mange får en fullstendig vrangforestilling om hvem Gud er gjennom sin oppvekst. Hele livet kan jeg kjempe med en gal forståelse av hvem Gud er. Er vi foreldre, lærere eller har rolle til å påvirke barn, må vi også granske nøye hva vi lærer andre om Gud. Hvor står du som leser boka? Dette kan være et godt tidspunkt å legge vekk boka litt og ta en runde på dette. Bøker kan være fine, men de vil aldri kunne gi deg det sanne livet. På sitt beste vil bøker kunne vitne om noe og lede deg i en retning, hjelpe å skape håp. Kjenner du Gud som den han sier han er? Er du på rett vei til å bli kjent med han? Er du kanskje vokst opp med den fjerne guden som har sitt opphav i gresk filosofi? Med en slik gud handler livet mer om å forstå et system, der den rette kunnskapen blir viktig, så du kan gjøre de rette tinga. Er Gud fjern for deg, kan det være at ditt gudsbild er blitt formet av historisk filosofi, ikke skriftet sitt vitnesbyrd og endelig personlig erfaring. Om du erkjenner at du kanskje aldri virkelig er kjent Gud som det levende vesen han er, vend deg til han med oppriktig bønn. Les skrifta for å få ny åpenbaring, la Guds ånd erstatte løgn med sannhet, det onde med det gode, død med liv. Det som vil forankre ditt liv er å se Gud som han virkelig er. Da vil alt falle på plass, og du vil kjenne ditt eget liv bli helbredet fra innsida og utover. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Fra tidene sin morgen er det handlet om det nære forholdet mellom et opphav, en kilde og hans barn. Gud var Adam og Evas far. Så ser vi at selve skaperen blir født inn i sitt verk for å åpenbare dette opphavet. Jesus kom for å vise oss Gud som far. Den enbårne sønn som er i faderens navn, han har forklart ham. Profeten Jesaja skrev om Jesus. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Det er veldig fyldig Jesus, og det er klart at mye av det går langt utenfor hans litt over 30 år fra han ble født inn i verden til han steg opp og satt seg ved sin fars høyre hånd for å regjere i sitt rike. Jesus kom for å vitne om en som er god. Vi får lov å se et nært far- og sønnforhold fra mange vinkler. Gjennom hans liv, lære og en mengde lignelser får vi et innblikk i en relasjon og et rike som kalles himmelens rike, eller Guds rike. Dette er den realiteten vi ble skapt for, der Gud er kilden til alt. Der er han far for sine barn, ja den eneste rette far. Vårt eget bilde av en far vil være veldig preget av vår egen erfaring. Hva tenker du om en far? Ta igjen litt tid og reflektere rundt dette. Det vil avgjøre hvordan du relaterer til Gud som far. Er en far fjern, opptatt, distansert? Er han vis, men utilnærmelig? Er han opptatt av livet ditt, eller mest sitt eget? Er en far nær, omsorgsfull og barmhjertig? Les gjerne gjennom det Lukas skriver om de to sønnene, en som blei hos faren sin og en som ville ha arven og reiste vekk. Når fortellingen er ferdig, så har vi fått et innblikk i farens hjerte. Samtidig så ser vi at ingen av de to sønnene forstod hva det egentlig innebar å være sønn av faren sin. Jesus kom for å åpenbare og forklare Gud som far. Du og jeg blei skapt og født til å være Guds barn. Det er noe du og jeg en eller flere ganger vil måtte ta stilling til. Vil du være Guds barn, eller vil du ikke? Alt for mange har vrangforestillinger om Gud som leder deg til å avsky eller vende seg bort fra han. Mange har laget sitt eget bilde av Gud som ikke på noen måte stemmer virkeligheten og får bli fanget av sine egne tanker. At der andre dessverre blitt gitt en vrangforestilling om Gud av mennesker som mente å kjenne han. Dette er tragisk og vondt. For oss alle finnes det et håp om gjenopprettelse. Uansett hva utgangspunkt vi har, er det mulig å stige inn på helbredelsens vei. Gud er alltid klar til å åpenbare seg selv. Alt han vil er at vi vender våre øyne til han. Selv om vi ikke gjør det, vil han aktivt søke og lede oss tilbake til seg selv. Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Det er bare en som er god.